šodien, kad pusdienas laikā mēs tur bijām tajā šķūnī, vai kaut kur ap to laiku, es tā padomāju, kā vajadzētu organizēt svētceļojumu, lai varētu lietus laikā norganizēt, ka 130 cilvēku grupa tiek šķūnī zem jumta. Tā, ej, uznāk lietus un uzreiz hop tev šķūnis. Redziet, cik skaisti ir saorganizēts. Vai vēl kāds domā, ka es to izdarīju? Ne. Redziet, tas ir liels prieks, kad Dievs mums ļauj piedalīties viņa brīnumā. Liels prieks, kad Dievs mūs ir aicinājis šajā svētīgajā ceļā, tāpat kā jebkurā brīdī, kad mēs ceļojam Dievam un arī īpaši šis svētceļojums. Mēs tik ātri, tas laiks tagad tā skrien, kad nevar noķert vairs, ja te pat jau aglona jau sirds pukst. Bet šajā vakarā mēs vēl gribam tomēr uzspēt to svarīgāko, vai nu tie, kas jau ilgāk iet, vēlreiz tā izdzīvot no visas sirds, vai arī tie, kas nesen pievienojās tā tagad to izdzīvot, to būtiskāko, svarīgāko, lai mēs varētu būt kopā ar Dievu. Tad arī aicinu jūs visus tā ņemt labi dalību. Tas arī ir ļoti atkarīgs, cik katrs iesaistās, cik atvērts ir un cik dedzīgs. Mēs visi gribam satikt Dievu, mēs viņu piedzīvosim. Šis vakars ir divās daļās, šī pirmā daļa ir šeit, un tad otrā daļa mēs iesim uz baznīcu. Bet tagad pirmā daļa. Nododu mikrofonu Mārim.
Es jums vēlos pastāstīt par Dieva mīlestību. Paceliet rokas, kas no jums kādreiz dzīvē esat bijuši iemīlējušies. Vai jūs atceraties pirmo reizi? Atceraties, jā? To nevar aizmirst. Gribat, es jums pastāstīšu par savu pirmo reizi?
Nē.
Rubrika privātā katoļu dzīve. Es atceros, es pamatskolā mācījos un bija Ziemassvētku vakars. Un kuri no jums atceraties tos laikus, kad pie mājām nebija tie atkritumu konteineri, bet atkritumu mašīna braukāja konkrētā laikā? Jā? Tagad grūti iedomāties sadastī, bet bija tā, ka daudz dzīvokļu namos visi nama iedzīvotāji, tad konkrētā laikā devās ārā ar savām miskastēm. Un arī mani vecāki palūta to izdarīt. Un iedomājoties, es ar miskas pieju un stāvu zemāk atverās durvis. Un viss nāk eņģelis. Es nezināju, ka tā meitene zem mums tieši dzīvo. Un tas bija eņģelis ar miskas. Nu tā, nu, es iznesu tos atkritumus un vēl vienkārši iestikta pa galvu un pa sirdi un ziniet, es, protams, ar viņu tajā brīdī neparunāju tā, bet nu tad tie Ziemassvēki bija kādi interesanti. Es klausījos, atceros tur dziesmu, kādas romantiskas, un man tā saistījās ar viņu. Meite ar izskatu vēl. Kopš tā brīža man kaut kā radās tāda interese par atkritumu. Vecākiem vairs nebija mani jāpierunā. Jo es cerēju, ka es atkal satrikšu viņu. Nu, zēst tā interese, ko tur cilvēku lodās. Un ziniet, bija kā, es atveru mūsu ceturtā stāva logu. Es ieelkoju gaisu. Un man šķiet, ka es jūtu viņas. Un es par viņu domāju, un domāju, un domāju, un sapņoju. Bet padomāsim tagad par Dievu, kurš ir iemīlējies. Padomāsim par Dievu, kurš ir dedzīgi iemīlējies mūsos. Un varbūt kāds teiks, nu bet nu, kā tu vari vilkt tādas paralēles starp cilvēcības iemīlēšanos un starp Dievu attiecībām ar cilvēkiem un es teikšu, ka var. Piemēram, pravieša Jesajas grāmatā 72. Nodaļā mēs lasām, kā līgavainis priecājas par līgavu, tā priecāsies par tevi Dievs. Tas ir Dievs, kurš ir dedzīgi iemīlējies tevi un tā kā mēs esam iemīlējušies, mums interesē tādas sīkas detaļas par otru cilvēku, tad man patīk domāt par Dievu, kurš mums ļoti, ļoti mīl un Dievs mīl tevi un Dievu interesē sīkas tavas dzīves detaļas. Piemēram, Dievu interesē, vai tu esi kafijas cilvēks vai tējas cilvēks. Es domāju, ka Dievam patīk kopā ar tevi skatīties savu vīkāko seriālu. Un tad, kad sērija ir beigusies, viņš saka, ai, atkal viņa beigusies ar savu tādējā vietā. Dievu interesē visīkākās tavas dzīves detaļas, piemēram, vai skatoties televizoru, tu grauz saules, tu sēkļies vai nē. Tas ir Dievs, kurš grib būt ar tevi, un ja kāds tagad teiktu, ka es pārspīlēju, nē, es nepārspīlēju, padomāju, ko Jēzus saka, Jēzus nepārspīlēju. Un Jēzus vārdi ir tādi, ka debesu tēvs katru matu uz jūsu galvas ir saskaitījis. Kurš tagad no jums var nosaukt tik jums matu uz galvas? Jā, bet Dievs zina, cik Jēzus saka, ka visi tavi mati uz galvas ir saskaitīti. Dievs, kurš tevi veselīgi mīli, ir ieinteresēts visīkākajās tavas dzīves detaļās. Un pirmā Jāņa vēstule 4:10, tur ir teikts tā, ka nevis mēs pirmie iemīlējām Dievu, bet Dievs iemīlēja mūs un sūtīja savu dēlu. Pēc kāda brīža mēs arī runāsim par to, ka šī mīlestība nav tikai tādas spēcīgas jūtas, bet kā tā varbūt arī skarba mīlestība, kas iet līdz galam, tas ir Dievs, kurš tevi tik ļoti mīl, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, atdeva pašu dārgāko. Un Jēzu Kristu, Dievs kļuva viens no mums, un viņš novira pie krusa. Izlēja savas dārgās asins, lūk, tik tālu sniedzas Dieva veselīgā mīlestība. Un Jesajas grāmatas 49. Nodaļā ir arī ļoti skaista rakstu vieta, kur ir teikts tā, vai sieva savu zīdaini var aizmirst, vai nemīl to, kas no klēpja nācis. Pat ja tā tevi aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, sev dēlnās tavu vārdu es esmu iegriezis. Es nezinu, kādas bija tavas attiecības ar taviem vecākiem. Es nezinu, tik daudz mīlestības tev un vecākiem dāvāšu, bet Dievs tev vēlas dāvāt savas mīlestības pārpilnību. Un svētajos rakstos ir teikts, ka Dievs ir mīlestība. Un tam nav nekāda sakara ar to, ko tu esi kaut kā tu darījis. Dievs nebeidz tevi mīlēt, jo tam ir sakars ar to, kāds ir Dievs. Un apustulis Jānis saka, ka Dievs ir mīlestība. Un es vienā brīdī šodien zinot, ka man šajā vakarā būs jārunā, es lūdzos par jums, es lūdzos par katru no jums.
Jā?
Jā, par katru. Arī par tevi no jums. Es lūdzos ar apakuļa Pāvila vārdiem no vēstules Efeziešiem, tā ir trešā nodaļa. Un tas ir arī mans vēlējums, lai jūs, lai mēs, lai es pats, lai mēs iepazītu Dieva mīlestības augstumu, platumu, garumu un dziļumu. Šīs apbrīnojamās mīlestības visas dimensijas. Un Pāvils raksta tā. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dot stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu garu. Tā, ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā. lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu, un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Es ceru, ka, un es lūdzu, un es ticu, ka tas tā būs, ka svētais gars šovakar nāks, un dāvās mums kaut ko daudz vairāk par tikai teorētisku zināšanu par to, ka Dievs ir mīlestība. Ja es jautātu, vai tu zini, ka Dievs tevi mīl, tu mātu ar galvu, un visi esam dzirdējuši iespējams svētdienas skolā, bet jautājums tad, kad Dievs tev saka, ka es tevi mīlu, kāda ir viņa sejas izteiksme? Mana lūkšana ir, lai šovakar tu sajustu Dieva smaidu pār savu dzīvi. Tas ir Dievs, kurš tevi mīl. Un tagad jautājums. Jautājums, kāpēc mēs tik un tā savā dzīvē tik bieži jūtamies vientuļi? Kāpēc mēs savā dzīvē nejūtam šo mīlestību? Kas tad tāds ir, ka tik daudzi cilvēki pasaulē klīst, meklēdami laimi, meklēdami kaut kādu mīlestību, bet galu galā atduras tikai pret kaut kādiem surogātiem? Kas ir noticis? Vai ir kaut kāds šķērslis?
Jā, tā ir tiešām, kad mēs tik ļoti ilgojamies, bet arī iekšēji jūtam, kad kaut kas traucē, kaut kas neaiziet līdz galam. Un ziniet, ka Dievs ir atklājis mums šo patiesību, ka ir ne tikai Dievs, bet ir arī mūsu ienaidnieks, kurš ļoti grib, lai mēs būtu nelaimīgi, kurš cenšas mūs padarīt nelaimīgi. Teikt, iznīcināt pilnīgi. Un tas ir Sātans. Un ja cilvēks piekrīt, ja cilvēks sadarbojās Sātanam, tad Sātans iegūst arī iespēju ietekmēt mūs, mūsu dzīvi, mūsu likteni, ja mēs sadarbojamies, piekrītam viņam. Un to Dievs ir nosaucis par grēku. Šo piekrišanu, šo sadarbošanos Dievs ir nosaucis par grēku. To, kas nes mums iznīcību, to, kas nes mums nāvi, to Dievs ir nosaucis par grēku. Un tā ir tāda mūsu no vienas puses cilvēciskā privilēģija, ka mums ir brīvā griba. Dievs mums dod absolūtu brīvību. Mēs varam pateikt jā Dievam un pieņemt Dieva pestīšanas plānu, Dieva mīlestības plānu. Un tad Dievs arī dzīvos mūsos caur mums, ka piepildīsies viņa skaistie pestīšanas plāni mūsos un caur mums. Un tāpat arī mēs šo brīvību varam izmantot, lai padotos Sātana meliem, viņa valdinājumam, kārdinājumam un iekrist grēkā un tad ļaut Sātanam darboties. Sātans ir ļoti viltīgs. Tāpēc viņš nāk kā melis. Viņa mīļā ierocis ir meli. Viņš māna, viņš valdzina. Viņš gatavs piestāstīt daudz ko, sasolīt ļoti daudz ko, bet viņam vajag tikai mūsu piekrišanu. Viņam vajag tikai, lai mēs atļautu viņam darboties. Nu, līdzīgi, kā citreiz puiši rīkojās, viņi gatavi meitenei piestāstīt pilnas ausis, cik vienalga ar ko, lai tik panāktu savu, bet īstenībā, nu, tie ir meli. Es nesaku, ka visi puiši tā dara, bet bieži tā notiek. Nereiķinoties ar otru un tā tālāk, viņi tiekārši panāks savu. Tāpat ar līdzīgi Sātans. Tāpat arī Sātans darbojas caur meliem iestāstot mums, ka mēs nespēsim, ka visi tā dara un tā tālāk. Un daudz dažādi meli, es negribu to visu uzskaitīt, bet katrā gadījumā grēku, ļaunais gars grēku pasniedz kā kaut ko labu, kā kaut ko garšīgu. Tāds iespējas, ka tu tam piekritīsi, tev uzreiz būs labi. Un jaunais gars nekad nerunā par sekām. Jaunais gars vienmēr nomaskē sekas. Grēkam vienmēr būs sekas. Un vienmēr būs sliktas sekas. Ja mēs pārkāpjam ceļu satiksmes noteikumus, tad, ja policists mūs noķers, būs sekas, nenoķers, nebūs. Bet, ja mēs pārkāpjam šo garīgo, ka mēs ieejam sātana teritorijā, grēkojam, tad tam vienmēr būs sekas. Un to, kas darbojas mūsu dzīvē, mēs varam redzēt tagad pēc mūsu dvēseles stāvokļa, sirds stāvokļa, cik mēs esam laimīgi. Vai arī cik mūsos iekšā ir satraukuma, nemiera, nomāktības, nospiestības. Ne jau tagad. Tagad mēs varam būt tādā garīgā, emocionālā pacēlumā, bet to īpaši var pamanīt tad, kad nenotiek tā, kā mēs gribam. Notiek mums pret spaugu. Un tad no mums tur lien ārā viss. Jā, mēs visi esam gan teikuši jā Dievam, gan ļaunajam garam caur grēku. Bet mums tā nav jāpaliek mūžīgi, Jēzus ir atrisinājis šo problēmu. Dievam ir risinājums. Mums nav jāpaliek tādā kaut kādā mīlestību kripatiņā, dzīvības kaut kādās kripatiņās. Dievs grib dot mums visu pilnību. Bet kā to Dievs ir atrisinājis, stāstīšu es vai Māris. Es iesākšu, Māris pabeigs stāstīt. Ja tātad Jēzus tāpēc arī nomira pie krusta. Nomira pie krusta, lai mūsu vietā samaksātu par mums. Kad mēs izvēlamies grēku, mēs izvēlamies sātanam paklausīt, mēs izvēlamies elli, mūžīgo nāvi. Tā ir slimība, kas nav ārstējama. Nav ārstējama cilvēkam. Bet Jēzus Kristus, nomirdams pie krusta, deva mums šī zāles. Viņš nomira mūsu vietā, lai nebūtu jāmirst tev. Viņš to izdarīja tevis dēļ, lai tu varētu atgūt dzīvību. Tas nenotiek automātiski, bet ja tu pieņem Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, ja tu atdod viņa rokās savu dzīvi, pateicoties šim upurim, mums ir iespēja. Iespēja sākt no jauna. Un to, ko Sātans sagandējis mūsos caur grēku, Dievs ir gatavs atjaunot. Viņš ļoti grib to atjaunot. Ja mēs esam vienotībā izlīgumā ar Dievu, tad Dieva žēlastība pie tā arī darbojas, lai to atjaunotu, lai atgrieztu mūs pilnīgā vienotībā ar Dievu. Domāju, mums tagad vajadzētu vienu dziesmiņu, un tad arī turpinām. Dievs ir arī teicis, ka saka, ka mīl Dievu, kuri neredz, bet nemīl brāli, kuru redz, ir melis. Šodien mēs esam arī aicināti izlīgt ar Dievu, bet, lai šis izlīgums būtu pilnīgs, mums ir jāizlīgst arī ar cilvēkiem. Tāpēc tagad būs tāds brīdis, ka jūs varat pieiet viens pie otra. Tas nav jādara mākslīgi, bet ja jūs svētceļojuma laikā redzat, ka kaut kas nav bijis kārtībā, tad jūs varat tagad pieiet viens pie otra un lūgt piedošanu. Varbūt par savām nelabajām domām, par kaut kādu rīcību vai nerīcību, vai kaut kādu tur situāciju, kas ir bijusi. Ja jums ir bijis kaut kas svētceļojuma laikā, tad jūs varat pieiet un palūgt piedošanu. Nu, arī varbūt tie, kas pēdējās dienās pievienojušies, vēl nav uzspējuši neko pierukšot. Tad jūs varat vienkārši kopā ar Jolantu dziedāt, lūgties, vai arī varbūt ar Dievam lūgt piedošanu. Bet tie, kas kaut ko atcerēsies, tie tad varat pieiet un palūgt piedošanu.
Smile.